Kubiczek jedę, jedę pocztowski pan. Przedu ma trupiczku, zadu ma truchliczku, jedę, jedę pocztowski pan.
Príjemné dobré ránko, vážení poslucháči, máme 21. novembra. Nakrátko po 9. hodine vás víta pri počúvaní relácie Vlkova listáreň z Banskobystrického štúdia Boris Koroni. Ako veľmi dobre viete, listáreň je doplnková relácia k hlavnej relácii, ktorú vysielame v piatok, ktorá sa volá Hodina Vlka. A vždy vtedy, keď nejakým spôsobom sa nám nepodarí ani vôbec otvoriť všetky maily, ktoré prišli, prípadne aj ich otvoríme, aj začneme čítať, ale nestihneme všetky prečítať, tak ako sa to stalo napríklad teraz v piatok, tak vždy vtedy si dávame túto doplnkovú reláciu, aby sme teda tie maily všetky vybavili. No, treba povedať, že keď len pozriem sa do tej mailovej schránky, my sme v podstate už v piatok maily čítali a odpovedali na ne. Napriek tomu tu ešte veľký kus tých mailov z piatku ostal, ale čo je dôležité povedať, že vy môžete písať maily a mohli ste aj cez víkend, a tam by som povedal, že sa udial taký trošku rekord, že počas toho víkendového obdobia to tak býva bežne, že možno nejaké 4-5 mailov prídu a teraz je ich tam podstatne viac. Čiže treba povedať, že očividne vás naša piatková téma zaujala. V piatok, keď sme vysielali Hodinu Vlka, sme mali 17. november a je jasné, že čo iné môžete 17. novembra vysielať iné v Hodine Vlka ako práve udalosti viažúce sa k 17. novembru, teda udalosti, ktoré súvisia s pádom socialistického režimu na Slovensku a s príchodom demokracie a slobody. Pozor, liberálnej demokracie, by som sa opravil. No, tak o tomto sme sa zhovárali a ono, už v tom úvode som rád, že je to také, že a samozrejme, my si to veľmi dobre uvedomujeme, že ten 17. november, jednak je to také obdobie, kde máte vždy tie pravidelne, tie isté reči, ktoré sa vždy vedú každý rok od tých politikov, také niečo ako povinná jazda. A jednak sa tam striedajú vždy tie isté chronicky známe tváre, ktoré nám rozprávajú tie vždy isté známe chronické vety o slobode, o demokracii, ako si to treba vážiť a pestovať, aby sa nevrátili naspäť strašné časy. A to všetko ostatné, no skrátka, pani prezidentka Čaputová, pán prezident Pavel Český, tak tí presne vedia krásne rečiť. Tak sme si povedali aj tuto s mojim kolegom Vočkom, že keď už teda o 17. novembri, tak ale trošku nejako inak, že nech to nie je proste zase o tom, že a čo sa stalo a čo tomu predchádzalo, ako to prebiehalo a tak sme si povedali, že touto cestou nechceme ísť. Tak sme vyskúšali takú vec, že ja som to vtedy nazval takým kacírstvom dokonca. My sme si na 17. november a spomienku na 34. výročie, ak to tak môžem povedať, pádu socializmu, pozvali ako mimoriadného hostia v piatok do relácie Jozefa Skálu. Jozef Skála je bývalý podpredseda komunistickej strany Československa a teda komunistickej strany Čech a Moravy, to už teraz je tak, už nie Československa, tak aby som sa opravil. A on v čase, keď vlastne prebiehal tento 17. november, tak on bol na čele nejakej medzinárodnej študentskej organizácie, nejaký zväz, medzinárodný zväz socialistickej mládeže, niečo také. No a naozaj on sa v tých pohyboval v tých najvyšších kruhoch, tak sme si povedali, komunistickej strane, tak sme si povedali, že skúsime mi jeho zavolať a skúsime sa s ním porozprávať o tom, ani nie tak o tých novembrových udalostiach, ako skôr o tom, že prečo vlastne ten socializmus padol, prečo sa zrútil tak veľmi rýchlo, keď vlastne mal ten režim všetky prostriedky v rukách, aby ho silou, mocou udržal. Asi nie nejak, že do nekonečna a nadlho, ale že zvláštne, že tak rýchlo to všetko prišlo, to zosypanie sa. No tak o tomto mala byť tá piatková relácia. A ako už naznačené, teda tých mailov je naozaj dosť, aj potom, počas víkendu ich prišlo dosť, čiže očividne vás táto téma zaujala. Skôr ako ale privítam môjho kolegu Vočka, musím ešte povedať jednu technickú dôležitú vec. My sme, ak ste nás piatok počúvali, tak my sme sa ku koncu relácie, keď už teda bolo jasné, že všetky maily neprečítame, tak sme sa dohodli, že samozrejme bude listáreň. A Vlčko vtedy do listárne celkom prirodzene, logicky, tak slušnosť káže, pozval do listárne aj pána Jozefa Skálu, že však kopec mailov ostalo nevybavených, iste kopec mailov bude smerovaných priamo na neho, takže by teda bolo dobré, aby sa ako špeciálny host zúčastnil aj listárne. Aj to teda pán Skála nejakým spôsobom prislúbil, ale keď som mu teraz tesne pred reláciou volal na Skype, tak teraz pozerám, že asi ho tu už máme. Dobre, tak som sa zľakol, že tu nebude. Som chcel povedať, že asi z toho nič nebude, ale pozerám teraz na Skype a mám pocit, že už ho tu máme. Dobre, takže nič, všetko beriem späť. Takže pán doktor Jozef Skála na Skype, aspoň teda dúfam, dobré ránko.
Hezké ráno psevu.
No, výborne, tak sa to podarilo. Tak som chvíľu som mal obavu, keď som vám volal a nič sa nedialo. Bože môj, ten zabudol na to, no koniec sveta. Dobre, tak dobré ránko samozrejme aj môjmu kolegovi Vlčkovi, zakladateľovi a prevádzkovateľovi internetového portálu Kosa. Vlčko, tu si? Nejak ťa nepočujeme. Prečo ťa nepočujeme? Nemáš vypnutý tento mikrofón? No,
ja ho také neslyším.
Tak, nepočujeme ho. Dobre, tak ja to skúsim urobiť tak, že vám ešte teraz zložím a zavolám vám obidvom ešte raz. Uvidíme, že či to niečo spraví, lebo máme tam nejaké také, že... No, sme tu, všetci ste tu?
Áno.
Vy ste tu a Vlka nepočujeme. Vlčko, skús, ak nás ty počuješ, tak sa skús odhlásiť, prosím ťa, a zavolaj ty nám, ak je to možné. Alebo to ešte skúsim spraviť takto, že dobre, odišiel a skúsim sa teraz, alebo počkajte, skúsim pripojiť, že takto pozvať, sekundičku mi dajte. A skúsim ho ešte raz takto vytočiť, že či to bude teraz fungovať. No, už ťa počujeme, Vlčko, už si tu?
Jsem tady.
No, výborne, dobre. Tak už teraz počujete aj vy, pán Skala, áno, všetko.
Áno, všetko slyším.
Dobre, tak sa nejdeme meškať, lebo dnes, jo. A to je posledná technická vec z mojej strany, musíme túto dnes aj z toho dôvodu, že Vlčko má potom nejaké ďalšie povinnosti a ja, takže maximálne dnes do 10:45, nie dlhšie, čiže ideme sa hneď pustiť do tých mailov, čiže len maily, nič iné neriešime. A samozrejme, budú to aj maily ako otázky, budú to aj maily len ako vyjadrenie nejakého názoru. Čiže ak budete mať pocit, že chcete na tie maily reagovať, tak samozrejme reagujte. Ak budete mať pocit, že si žiadnu reakciu ďalšiu ten mail že nepotrebuje, tak môžeme ísť potom ďalej. Takže začíname. Prvým mailom, ktorý mi tu teda ostal z piatka. Poďme naň. Píše nám Ota. Dobrý večer, Fiala. Demokracie je taká silná, akí silní sú občania. Fiala má pravdu. Občania na Slovensku, v Čechách a v Európe sú menej ako nula. To znamená, aj demokracia je tak povediac pod bodom mrazu. Mám obavy, aby sa Európa nezmenila na niečo horšie, ako bola Tretia ríša. Najväčšia moja nádej je tá, že už mám pokročilý vek. S prepáčením vôbec nie je radosť počúvať hodinu Vlka alebo reláciu Trikolóra, napísal nám Ota, ktorý teda očividne z tohto mailu má veľmi zlú nejakú predtuchu blížiacej sa budúcnosti a vôbec keď sa tak pozerá na tú celú Európu, kde sme sa to ocitli, tak cíti také niečo, že aby sa nám to ešte niečo nevrátilo ako nejaká Tretia ríša, má z toho značnú obavu. Chcete na to, pán Skala, prípadne zareagovať?
Jenom krátce, pač těch otázek je asi více. Tak dějiny se nikdy neodehrávají přes kopírák. Třetí říše tak nějaké takové podobě asi sotva vznikne. Nicméně sdílím názor s tazatelem v tom, že kapitalismus je stále horší, teda ten euroatlantický tuplem, a pokud půjde všechno nynější samotíži, tak bude už jenom hůř a ještě hůř a ještě hůř. A jsme na křižovatce, kdy buď se schopí širší prostě opoziční blok, který změní poměr sil a vynutí si zásadní změny a ne jenom to, že se Babiš dohodne s ODS a to žádná změna nebude samozřejmě, to je jako naprosto mikroskopická. A nebo skutečně může dojít i k dramatickým politickým zauzlením. Souhlasím.
Vlčko, chceš aj ty na to nějak reagovat?
Já si to nemyslím a může být, že to je přání otce myšlenky. Třetí říše, my nadužíváme tenhle narrativ nacismu a hitlerismu a tak dále. Každý je pro nás Hitler, každý je pro nás nácek. Já jsem to nezažil, naštěstí, ale část mý rodiny ano. A myslím si, že to je naprosto diametrálně rozdílná záležitost. A dneska si myslím, že to není možný, pokud si to nenecháme líbit. Samozřejmě, že každá moc má tendenci uzurpovat si veškerý mocenský páky a zacementovat se u vlády. To je normální, to vždycky tak bylo a vždycky tak bude. Ale porovnávat možnosti, který měl Hitler nebo Mussolini při nástupu k moci, nebo který měli komunisti při nástupu k moci ve východním bloku, z nynější situací, kde je politický prostor roztříštěný, to jsou dvě různé kvality, nesouměřitelné. A budeme mít jenom to, co si my necháme líbit. Když si to necháme líbit, tak může být daleko už. Když si to líbit nenecháme, tak prostě nemáme šanci. Dneska ne.
Ďalší posluchač Miroslav nekonkretizuje, komu je ta otázka určená, takže sa pýta očividne vás obi dvoch, môžete na to zareagovať. Myslíte si, že by sa Sovietský zväz nerozpadol, ak by Spojené štáty neupustili od zlatého štandardu a dolár by zostal krytý zlatom? Respektíve, či by USA dokázali udržať ekonomiku so zlatým štandardom? Toto sa pýta Miroslav.
Spojené státy zcela vědomě opustili zlatý standard a přivedli na tuhle myšlenku nebo nutnost Charles de Gaulle, protože Američani tenkrát podle zlatého standardu dali pevný závazek, že už si nepamatuju, za kolik byla trojská unce, ale myslím $25 nebo tak nějak to bylo. No a de Gaulle nashromáždil na tehdejší poměry obrovský devizový rezervy v dolarech a signalizoval americké vládě, že chce vyměnit za zlat. Což samozřejmě Američani nemohli dopustit, takže výsledkem toho bylo opuštění zlatého standardu. Ale ta konstrukce za mě je zcela mylná, protože si myslím, že moc Spojených států naopak posílila opuštěním zlatého standardu a přivázáním dolaru na zejména energetický nosiče. To je jejich dnešní síla. Kdyby nebylo toho, tak Amerika by bývala byla v dalších desetiletích daleko slabší. Můj pohled na věc.
Tam bola hlavne otázka, že či si nemyslí, že by sa Sovietský zväz nerozpadol, ak by USA neupustili od zlatého štandardu.
Sovietský zväz sa rozpadol v dôsledku ekonomického zaostávání a toho, že by proste prohrál hospodářskou soutěž. No a Josef Skála vysvětlí svůj pohled na věc, kdy říká, že to byla vnitřní zrada.
No, nech sa páči, pán Skála.
Pak zkusím krátce. Sovětský svaz se nerozpadl na základě ekonomického zaostávání, rozpadl se na bázi nebo díky v úvozovkách mentálnímu zaostávání a morální křivici z několika papalášů, kteří se prodrali prostě k moci a spáchali rituální sebevraždu socialismu. Možná se hnali za nějakým úplně jiným cílem, to je jejich osobně problém, stejně nežije většina z nich. Pokud je o ten zlatý standard, tak pochopitelně, kdyby museli Spojené státy respektovat svůj závazek, že kdokoliv si bude za určité množství dolarů přát určité množství zlata, tak by jejich šance žít na obrovský, naprosto gigantický a naprosto, já nevím, jaká slova ještě použít, dluh vůči okolnímu světu, sát z něj prostě rentu gigantickou, financovat z toho zbrojení, ale i jaksi spotřební obezitu vlastního, nemalé části vlastního obyvatelstva a tak dále, tak by si to dovolit nemohli, to přeci každý ví. Takže ta otázka, jak si to zjednodušuje trošku, říká, jestli by se rozpadl Sovětský svaz, ale Spojené státy si díky tomu, že se vyvlekli z Bretton Woodského systému a že prostě řekli, že už nebudou garantovat zlato za dolary, tak samozřejmě si nahráli, a to kouzelně popisuje třeba Yannis Varoufakis v knížce, která se jmenuje globální minotaurus, to srovnání s minotaurem, který požíral, museli mu jaksi, obyvatele příslušné řecké polis dodávat krmy v podobě malých dívek a tak dále, tak to je velice, velice pěkné, ale mluví příliš dlouho, omlouvám se.
No tak ideme rovno na ďalší mail, ktorý znie takto. Osobne nemám právo posudzovať komunistický režim, nakoľko som do prevratu roku 89 mal necelých 14 rokov a pravdou je, že sa mi teraz určite žije lepšie, nakoľko som ekonomicky činný a budujem si svoj biznis. Keď sa však pozriem na súčasné tzv. Slobodné, demokratické, hodnotovo, západne orientované Slovensko, vidím našu vlast, ktorá má najvyššiu infláciu v Európskej únii, zdecimované hospodárstvo, 18% potravinovú sebestačnosť, znefunkčnené zdravotníctvo, politicky orientovaných sudcov, policajtov, ktorí sa neštítia porušovať zákony, médiá, ktoré pravdu nehľadajú, ale ju vytvárajú, lekárov a pseudovedcov, ktorí zapredali pre 10 minút slávy pred kamerami zmysel svojho poslania počas covidu. Mali sme vynikajúce a kvalitné školstvo, ktoré dnes przne a degradujú ľudia z mimovládnych organizácií. A na toto všetko sa pozerá bývalá aktivistka z Progresívneho Slovenska, ktorá nerozumie svojmu národu, to je teda prezidentka Zuzana Čaputová, obhajuje zločincov, čurilovcov, ktorí chceli podpáliť šéfke policajnej inšpekcie a auto. Vrcholom je samozrejme stíhanie za nepohodlný názor napríklad pána Jozefa Skálu za reláciu o genocíde v Katyni z roku 2017. Tak tam sme sa dopracovali za 34 rokov slobody a demokracie. Pekný večer, prajem, Richard z Galanty. No spomínam tam vás v závere, pán Skála, tak asi teda najskôr, že či chcete nejak vy na to reagovať?
Krátišce, no tak niekto sa domnívá, že ten marazmus, v ňom sa teď utápíme, že to je seriál jakýchsi náhod, že to mohlo všechno být úplně jinak a byl se to nějak jako nepovedlo, ale že až příště si se zjeví nějaký jiný Havel, takže zítra se objeví a zase to všechno půjde jako správný směr. Ne, nepůjde. Kapitalismus je v systémové krizi neskutečných rozměrů. A v zemích, jako jsou naše, to je Česká republika a Slovensko, tak pochopitelně jsme zadní dvorek, jsme krmelec, jsme dojná kráva cizího kapitálu a cizí moci, tak pochopitelně u nás to je a bude ještě horší. Takže ta mozaika, kterou slovenský posluchač sestavil, je poměrně pravdivá a je to hezké od člověka, kterému bylo, jak sám píše, 14 roku a může srovnávat jenom z části. Hmm. Pokud je o tu moji kauzu, no tak velmi krátce, ano, je to nehoráznost, naprostá nehoráznost. My jsme nesměli u soudu použít vůbec žádné důkazy. Představte si, že nám soudce řekl, že bychom tím pokračovali v trestné činnosti. Ty důkazy naše jsou naprosto luxusní povahy. Jsou to nálezy soudních znalců. Jsou to zjištění špičkových historiků zahraničních. Když se to všechno dá dohromady, tak se shledá, že celá ta verze stojí na těžkotonážním podvodu. Počínaje teda Goebbelsem a tak dále. Ne, to je zakázáno dneska a nám se metá do tváři, že tvrzení podvodníku je notorietou. Dovolali jsme se i k nejvyššímu soudu, uvidíme, jak se rozhodne, bude to zřejmě v nejbližší době. Pokud to nevyjde i tam, půjdeme k ústavnímu soudu a pokud ani tam se nedomůžeme spravedlnosti, půjdeme k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.
To jsem se chcel přesně opýtat, že jaké máte teda další kroky připravené, takže jste mi už na to odpovědali. Nevím, Učko, chceš aj na ten mail případně reagovat?
Já položím Richardovi jednu jednoduchou otázku. Richarde, zdravím tě. Jsem rád, že jsi se zase ozval. A proč to jde v Rakousku? To tam nenabírá takovýhle bizární podoby. Proč to jde ve Finsku? Proč to jde ve Švýcarsku? Proč tam nemají slovenský nebo český poměry? Pokud najdeme odpověď na tohle, tak najdeme i způsob řešení.
Velku, jestli mohu kratičce, dnešní Rakousko zdaleka není Rakouskem před 30 lety, stejně tak dnešní Finsko či Švédsko zdaleka není Finskem či Švédskem před 30 lety, a to ty také přeci víš. I tam dochází k velkým degenerativním změnám.
To máš sice pravdu, ale jejich realita by bylo něco, v čem my, to, kdyby jsme my tady prožívali, tak bychom se mohli každý den gratulovat dvakrát.
Dobře, to bylo další diskuze, nechme to být.
Dobrý deň, pánové. Podľa prúchových hospodárskych dejín Československa nás Rakousko začalo dohánieť teprve v 60. letech. Po roce 68 ekonomika začala setrvale klesať, v 80. letech vyloženie upiela. Výstavba bytu sa spomalila, položky bežné spotreby nebyly vždy k dostání, ale i přes všechen ten evidentní úpadek během normalizačních let to byla ekonomika sektory napříč mnohem produktivnější a společensky výhodnější než dnes. Dnes se staví zlomek tehdejších bytů a jsou i 10 dál v poměru k většině příjmů. A pane Skálo, stydím se, že jsem kdysi přestal poslouchat váš pořad, kdy jste mě sklamali podporou Ruska. Dál si myslím, že Rus nemá na Ukrajine co dělat, ale spätne musím uznať, že som byl naivní. Tak toto vám napísal Jakub.
Ďakujem za zajímavá slova. Ja neviem, ja ako Rusko, že bych podporoval vyslovene, to si nejsem vedom. Ja se pokouším najít, nebo podpořit takové řešení konfliktu, ktoré bude spravedlivé relatívne a bude udržiteľné. A to je nemožné bez toho, aby se respektovali bezpečnostní zájmy všech zúčastněných stran. To je moje pozice, ale to je jedno. Pokud je o to, co se ta zatel táže, nebo co připomíná na adresu našich dějin, řekl bych hospodářských před listopadem 89, tak z části s ním souhlasím, ale jenom z části. Zůstanu třeba u příkladu těch bytů. Dnešní generace asi nemá tušení, že jenom od roku 61 do roku 89 bylo postaveno asi 2 200 000 bytů u nás. Od většiny z nich lidé dostávali klíče bez jediného zatížení jakoukoliv hypotékou a čímkoliv podobným. To nájemné činilo 10, maximálně 15% jednoho čistého příjmu. A do těch bytů nových se přestěhovala většina tehdejší populace za pouhých kolik 30 asi let, necelých 28 let. Většina české populace. Uvědomujete si váhu těch slov většina české populace. Zkuste si to srovnat s kterýmkoliv obdobím v našich dějinách, například teda s dobou posledních 34 let. To je absolutně nesrovnatelné. V Praze 19 let podle posledního článku, 19 let normální člověk musí celou svoji jednu výplatu odevzdávat na úhradu bytu, ke kterému přijde přes hypotéku. A víte, kolik je průměrná metráž nově stavěných bytů? Myslím, bytových domech, nikoli v domcích. Lehce přes 50 metrů. To je středověk. Vzpomene si někdo na to, v jakých bytech bydleli lidé, kteří se stěhovali do těch paneláků, kterým pak Havel říká, že je to, já nevím co, králi, kachny a podobně. Já jsem mnohé viděl v Karlíně, na Žižkově a podobně. To bylo 1+0 nebo 1+1 maximálně. Mnohdy jedno jediné okno na celý byt, žádný záchod tak pro 5 partají na chodbě, žádná koupelna, ubost, prostě ubost. Toto jsme zdědili po válce. Takže ta země musela napřed spoustu věcí dohánět za režim, který tu byl předtím. A tak dále. Není pravda, že v 70. letech byla ekonomická stagnace. V 70. letech byl velmi dynamický rozvoj celkový ekonomiky. Ke zpomalování, několiko stagnací, ke zpomalování docela výraznému, souhlasím, ekonomického růstu došlo až od tak první třetiny 80. let.
Ok.
No já mám před sebou graf, který je z World Economy a který hovoří jasně. Ne, Rakousko dohnalo Českou republiku v roce 1950. Jo? Smát se můžeš, jak chceš. Je to v přepočtu HDP kupní síly na hlavu. Jo? Takže bavme se nad fakty a nikoliv nad domněnkami. Zkrátka černý na bílým, pokud budeš štít, já ti to pošlu.
A znám x jiných statistik. Dobře, můžeme se hádat do konečna.
Ten článek vyšel v Ekonomu a je napsaný docela dobře. To není to žádná propaganda. Proč by to v roce 22 publikovali jako propagandu?
No, to dobře. Právě proto, že v roce 22, ale dobře.
Dobře. Jde o to, samozřejmě, socialismus jako takovej měl výhody. měl svoje výhody, měl svoje nevýhody. Socialismus byl rigidní. Přes všechno, co říká Josef Skála, tak socialismus jako systém byl ekonomicky vyčerpaný a ta stagnace v 80. letech, kromě jiného, byla daná opravdu už tehdy citelným vědecko-technickým zaostáváním. A vedle toho Sovětský svaz, když nastoupil Gorbačov, tak zřejmě chtěl restrukturalizovat zásadním způsobem sovětskou ekonomiku. A to znamená, že do socialistických zemí poslal jasný vzkaz. My už vás nebudeme dotovat lacinýma surovinama, budete je kupovat za světové ceny. A tohle bylo něco, co si východní blok, ty země nemohly prostě dovolit. Nemohli si to dovolit. Takže tam hrozil další kolaps jako poměrně velkého rozsahu. A je otázka, jak by se to bylo vyvíjelo. Čili my jsme byli na nějaké trajektorii, která prostě byla špatná, byla dále nezvladatelná v tom smyslu. Ale ten příklad zbyty ukazuje, že socialismus měl i druhou stránku. To jsou ty byty. Tady já Josefu Skálovi dávám naprosto za pravdu. Já jsem si svůj byt první, družstevní, pořídil za 13 000 korun. Že jsem měl tehdy ve Škodovce jako mladý inženýr nastupující 800 hrubýho, je jiná věc. Ale já jsem těch 13 000 prostě měl naspořeno. Díky tomu, že rodiče mě vedli ke spoření. Já jsem měl naspořeno víc, takže byt jsme si koupili se ženou a nebyl v tom žádný problém. A opravdu bydleli všichni. Ale Josefe, ty říkáš, že průměrný nově postavený byt 50 metrů nebo 57 metrů a že to je středověk. Žiješ a že paneláky byly větší. Jak který, ale většina paneláků byla vo velikosti, byly to dvoupokojáky. A jsou v rozměrech 53 až 57 metrů čtverečních. A vím tohle naprosto spolehlivě, protože jsem prožil jsem podstatnou část svého života na největším plzeňském sídlišti. A vím, jaký je složení bytů. Samozřejmě třípokojový byt.
No, jak se nám vypadol, vůbec se nepočujeme.
Ne, vypadol, to je škoda.
Víte čo, to ono většinou vtedy, keď mu někdo zavolá, takže on za chvilku to zruší, ten telefon a potom se podle mě připojí. Takže, no, teraz ho máme.
Už je tam vlk?
Ještě nie, můžete zatím vy případně zareagovat.
Tak jestli tak, ale to je hloupý, snad se nebude cítit, hloupý vlk. No, tak... Pokud se začneme tou metráží těch...
A už je tu, pardon, už je tu, slyšet, no.
Tak,
no,
pokud,
no.
Pokračuj. On nebyl si slyšet chvíli, víš?
No, protože mi přišel telefonický hovor, omlouvám se za to. No,
dobré.
Zkrátka, 2+1, což byl nejčastější typ bytu, který, tak ten byl normativně mezi 53 a 57 metry čtverečními. Takže ty dnešní byty, pokud jsou stejně velký, tak drží stejný standard.
Jestli můžu navázat, Vlku, já jsem tu před chvílí uváděl, že my jsme zdědili svinčík, kdy normální lidi, miliony normálních lidí třepěli v 1+0 se záchodem na chodbě. A pozvedli jsme to k bytům prostě úplně jiným a většina populace se nastěhovala do nových kvartýrů. S teplou vodou, s výtahem, se vším tímhle. To byl gigantický pokrok.
To vlastně. Ano,
tak,
ano,
tak. A teď k té metráži. A teď k té metráži. Ano, v 60. a 70. letech ještě, když se stavili ty paneláky, tak máš pravdu, že poměrně často to byly 2+1, 2+KK a jejich metráž byla nějakých 55, 60 metrů. Ano. No ale za 34 let by si čekal nějaký pokrok, ne? A ne, že ta metráž bude ještě menší a bude to stát tak nehorázný peníze a bude toho nepoměrně méně. Nepoměrně méně. To teda, pardon... Nečekal, tak potom jsi realista, pokud je o kapitalismus, to je dobře.
Nečekal, protože vím, že když padnul režim,
no,
tak metr pozemku se dal koupit za 2 koruny.
Aha.
A tím, že dneska v Plzni, když chceš stavební parcelu, tak zaplatíš 20 000 za metr. A to ještě pořídíš dobře. Tímhle je všechno dáno, nebudeme se bavit o tom, kolik stojí práce, nebudeme se bavit o
dobře. Ale pokud je o ty ostatní ekonomické ukazatele, vždy ti doporučuji, najdi si publikaci, kterou se psali Komárek, Klaus, Dlouhý a tak dále, prognostickým ústavu, a budeš šokovaný, jak oni museli seriózně ohodnotit místo československé ekonomiky v mezinárodním srovnání. Jen tak mimochodem, byli jsme vždycky zhruba na 17. místě, nikoli do první desíce, to jsou žovásty prostě hloupých propagandistů, ve světovém žebříčku. Za socialismu jsme si to zachovali. Přestože vznikly noví tygři v Ázii a tak dále a naftokracie, které dřív vůbec na špici světové ekonomického žebříčku nebyly. Čili ta soutěž byla mnohem náročnější. A dneska jsme, víš, že jsme v nějakém místě jsme v mezinárodním srovnání? Asi 43. To je gigantický, naprosto skandální propad. Naprosto skandální propad. A pokud je o základní, ty to jako nebo těžko diskutuješ, když vezmeš celé dějiny, řekl bych, ekonomické dějiny kapitalismu a socialismu na našem území. Nechme stranou rakouskou, uherskou, to jsme říkali, byli jsme srdce průmyslové, klobouk dolů. Za první republiky celkový přírůstek ekonomiky, když se odečetly propady prostě těch krizí všech, činil asi 1-2% za těch 20 let. Za socialismu to nevodiskutuješ prostě, 13krát průmyslová výroba, 7krát národní důchod. Za kapitalismu na druhý pokus, návrat k HDP z roku 89 v roce 2004 či 5. Tam je spor, jestli 4 nebo 5, to je úplně jedno. Naprosto nesrovnatelně horší ekonomická dynamika než za socialismu. Nesrovnatelně horší. Nesrovnatelně. A ty ta srovnání s tím Rakouskem a podobně, no, můžeme se hádat do nekonečna. Rakousko nemuselo zbrojit. Proti Rakousku nikdo nevedl studenou válku. Na Vídeň nemířilo 69 jaderných hlavic jako na Prahu počátkem 50. let a tak dále. Jo, my jsme si studenou válku nevymysleli, my jsme se v ní museli bránit vlku. Byl to velmi krutá, sadistická politika. To pstat doufám víš.
No, očko, tu si? No,
počkej. Nevěřím těm údajům o první republice, to bych si musel najít.
Najdi si je u pruchy, a to je špičkový ekonom.
Na druhé straně ten růst, jedna věc je růst za socialismu a druhá věc je perspektiva. Prostě Československo jako takový v tom bývalém systému ztrácelo jakoukoliv perspektivu. A minulé výsledky u investorů platí základní pravidlo. Minulé výsledky negarantují výsledky budoucí. A Československá socialistická republika neměla v podstatě už žádnou budoucnost. Extenzivní i intenzivní zdroje růstu byly vyčerpány. Byla přezaměstnanost, konkurenceschopných výrobků prosaditelných na světových trzích bylo z celku, vyráběného celku 15%. Z toho 1/3 tvořila zbrojní výroba, která asi na světových trzích byla neprosaditelná. Ty se směješ, tak já ti dám...
No, musím se smát, já ti pak odpovím, povídej.
Já ti dám příklad. Nikdo nepochyboval o tom, že produkty Air Letňany jsou dobrý. Albatrosy a L39 to byl jako nejvíc produkovaný cvičný letoun na světě. Prostě to byl trák. Po převratu přišlo vedení Aera s tím, že udělalo 159 a slibovalo se od toho průlom na světový trhy. Ten průlom nikdy nenastal a nenastal ani teďko, když začali vyrábět 39 NG. Proč? Jsou to špatný letadla? Vůbec ne. Jsou to opět špičkový letadla, ale když se chceš udržet na světovém trhu, tak musíš mít jedna konkurenceschopný výrobek. To ty Aera splňovali. Druhá věc je, že musíš mít dostatečnou prodejní a servisní síť. Tohle socialistický Československo nemělo a nemělo by v nových podmínkách, že pokud Sovětský svaz by přešel na to, co jsem naznačil, tak zkrátka levní suroviny končily a prostě naše výrobky zaostávaly v servisu a zaostávaly v prodejní síti. A to není všechno, je tady ještě třetí věc. Když se chceš, jsme exportní ekonomika. Třetí důležitá věc, bez které nefunguješ. A to je záležitost poskytnout odběrateli financování. A podniky, český podniky neuměly obchodovat, neměly servisní sítě a vedle toho neměly finance. Vy jste, nebo v tom vašem systému, všechno, co ten podnik vydělal, tak odvedl do státního rozpočtu, něco se mu vrátilo zpátky na provoz, něco dostal na financování takzvaných TOZ-ů, který mu potom Klaus vzal teda, ale ty firmy neměly na to, aby dávaly dodavatelský úvěry. To řešil stát a ten stát po převratu na to samozřejmě neměl, protože jestliže se mění společenský systém, tak je to obrovská rána a my jsme byli poraženi z toho souboje. My jsme prostě vzdali svoje trhy a na nový jsme se nemohli dostat. Já jsem za náš výzkumák byl ten, který vyjednával v Německu o tom, aby jsme se prosadili na tamním trhu. Tak vím, za jaký ceny jsme ty zakázky dostávali, ale museli jsme to vzít, aby jsme přežili, protože v Česku pro nás práce nebyla. Takhle to fungovalo. A ty říkáš, tenkrát se udělalo tolik a tolik a ponovu se udělalo daleko méně a je to ostuda. Je to ostuda, ale ty velmi dobře znáš výrok, že svoboda je poznaná nutnost. A ta nutnost vypadala takhle. Ten systém, ten sovětský blok, ten tvořil uzavřený hospodářský systém. My jsme ho vzali, rozpustili, zničili a mimochodem v době, kdy byl 17. listopadu, už dávno padla berlínská zeď a Polsko bylo pryč, Maďarsko bylo pryč, Bulharsko bylo pryč, v Sovětském svazu už to vřelo, čili ten systém neexistoval, ten systém se rozpad a nešlo v něm pokračovat. Nešlo v něm prostě pokračovat. Čili bavme se o tom, co byla realita. Ono porovnání čísel vždycky není totéž. A nelze vedle sebe postavit. Já říkám, že váš systém měl svý přednosti, samozřejmě, a všem lidem dovoloval slušně žít. Zásadní výhoda. Tenhle systém, co je, a to psal Richard z Galanty, Ten říká, pokud jsi schopnej, pokud jsi zdravej a pokud nemáš smůlu, tak v tomhle systému se ti bude vést lépe než v tom bejvalém. A to je pravda. Jenomže je spousta lidí, který jsou průměrný ve všech ohledech, je spousta lidí, kteří jsou nemocní a je spousta lidí, kteří mají smůlu a ty jsou na tom hůř. Pak se bavme o tom, co je lepší.
To jsem rád, že jsi to takhle poměrně blízko k realitě uzavřel, to povídání. Většina lidí je, slovo průměr je míněno tak, že se to týká zpravidla většiny.
Není pejorativní.
Ne, dobře, já neříkám, že je pejorativní, právě je neutrální. Ale shodneme se asi, že kolem toho průměru je nějak prostě nakomasována většina lidí. No, tak já navážu na to, co říkáš. Většině lidí se nežije lépe než za socialismu. Dneska to se nežije. A bude se jim žít stále hůř. A ty říkáš schopný, ano, nejlépe se za dnešního kapitalismu na druhý pokus dvojnásob, teda žije lidem, kteří jsou schopní úplně všeho. To se doufám taky shodneme, jo? Psychopatům všeho druhu, loupežníkům prostě a tak dále. Teď těm letadlům. No, když je-li ti blízko tento obor, tak asi víš, nebo určitě víš, že ta letadla jsme vyváželi do nesocialistických zemí z té aerovodochody, takže jsme generovali dolar za 2 koruny. Víš to přeci, že jo?
Ne, tohle jsem neslyšel, ale jestliže bylo prodáno 4000 jednotek, tak jako ten výrobek byl dobrý.
Tak ano, ale byly prodávány i do socialistických zemí, ale ujišťuji tě, že jsme tam generovali dolar za 2 koruny. Špičkový výkon. Já mimochodem jsem si krátce budu zdržovat. V té kuponové privatizaci koupil taky akcie Aerovodochody a pochopitelně, že jsem byl brutálně podveden těmi, kdo tehdy seděli ve vládě, protože jak si vzpomínáš, tak ten podnik byl napřed nechán k chátrání a potom tam vlezl Boeing a nevyrobil jedno jediné letadlo, nechal si hluboko pod cenou vyrábět komponenty tam do svých vlastních letadel a pak řekl, že už se mu to nevyplácí a dokonce byl pod státní zárukou 1 miliardy dolarů, kdyby já náhodou se mu jako nedařilo a potom teprve odcházel. Naprosto dryáčnická, loupežnická prostě akce. Jo. A ty říkáš čísla, no nevím, jestli kolik procent našich posluchačů tuší, jaký je rozdíl mezi národním důchodem a hrubým domácím produktem. Národní důchod, to je ukazatel, který srovnává skutečné nové hodnoty. Když to zjednoduším, hrubý domácí produkt je součet všech faktur. Takže hrubý domácí produkt za kapitalismu je samozřejmě mnohem větší, než je reálně vytvořená hodnota, protože se tam započítávají úplně všechny faktury všech zprostředkovatelů, právních kanceláří, všelijakých rádoby specialistů, kteří jsou prostě přilepeni na tvorbu reálných hodnot. Za socialismu tohle to jmelí je omezeno na absolutní minimum. Takže kdybychom srovnávali reální ekonomické výsledky, jak ty si předtím říkala Rakouska a podobně, tady přes národní důchod zejména, dospěli bychom úplně k jiným prostě těm. A mimochodem ekonomická teorie jenom trošku osvícnější uznává, že hrubý domácí produkt je položka značně matoucí. Ale to je jedno. Mohl bych z toho polemizovat ještě dlouho, pojďme k dalším otázkám.
No, právě to jsem chtěl povedat, že já mám naozaj veľa tu tých mailov, nestihneme ich takto prečítať, ak sa na jedno mailu...
No. Josef právě říkal, že většina lidí si myslí, že za socialismu bylo líp. Ne, já jsem vydal statistiku Sanepu, která je úplně čerstvá, ta vyšla tuším v sobotu nebo v neděli. Takže, že za socialismu se žilo lépe 13,9, spíše ano 18,7. Ne 37,1, spíše ne 16,2. Tohle si myslí lidi. Čerstvej.
Vlku, ty jsi mě špatně poslouchal. Promiň, já jsem neřekl, co si lidi myslej. Žijeme 34 let od převratu a většina dnešních generací netuší, jak se žilo za socialismu. A mají naprosto propasírovaný mozky tou děsivou demagogií, která se na ně valí. Jo? No. Já jsem řekl, že reálně, jak to je reálně, a ne, co si o tom myslí generace, která o tom nic neví. To jsme si rozuměli.
To se myslí lidi, protože podle toho budou volit a podle toho vyberou příští
No to dopadne, podle toho to dopadne.
Ono to vyzerá tak přesně, přesně to vyzerá.
Podle toho to dopadne, dobře.
Přesně to tak vyzerá aj v podstatě mezi našimi poslucháčmi. A teraz vám prečítam 2 maily a budou diametrálně odlišné. Prvý mail. Dobrý večer, plně sa totožňujem so štatistikami prezentovaných Vlkom. Socializmus skrachoval, pretože spoločné vlastníctvo sa postupne rozkradlo. Čo nie je niekoho vlastníctvo, k tomu nemá vzťah, vznikli porekadlá, ako kto nekradne, okráda svoju rodinu a krádežami sme sa prezentovali aj na prvých návštevách v rakúskych samoobsluhách. Zvyk je totiž železná košela. To bol mail od Mareka, iný mail od Michala. Musím dať zapravdu pánovi Skálovi, žijem v malom meste, som zamestnaný v štátnej správe v budove, ktorá bola postavená pre pionierov v 70. rokoch. Štát po 89. nič nepostavil, stále čerpá z toho, čo tu bolo postavené. Všetky siete, nemocnice, všetky budovy, cesty boli vybudované pred rokom 89. Po tomto roku sa na budovách vymenili okná, zateplili sa budovy, ale nič nové sa nepostavilo. Postavili si ľudia domy, ktoré ani nevlastnia, sú založené bankami. Nič pre ľudí, žiadne kultúrne domy, žiadne nemocnice, nič pre ľudí. No, takže vidíte už aj podľa tých mailov, že to je tak, že koľko ľudí, toľko názorov je proste. No.
Tak Borisku, to je v pořádku. To je v pořádku, k tomu ja nemám co říct a jako oba dva maily jsou mi pochutí.
Vlku, proč za Bernou, ideme na ďalší mail, proč za Bernou minci bereš údaje, ktoré sú plne v rukou nepřítele? Ja to nechápu, ty cituješ ten najhorší západný mainstream, opíraš sa o Wikipedii, ze ktoré záhadne mizí údaje, či sa mnení. A vždy náhodou tak, jak to vyhovuje západním nomenklatúre. To, že nevieříš v spiknutí, přece neznamená, že neexistuje, nebo áno? Přece nemôžeš tvrdiť, že naša republika je vykradená z hodou náhod. Přece nemôžeš tvrdiť, že Európa kupuje uhlovodíky naprosto predražené z hodou okolností. Přece nemôžeš tvrdiť, že neustávajúci prílev migrantu je jen tu jen proto, že to propagují blázniví reportéři, že Európa sa ekonomicky zbláznila pouhou zhodou náhod. Podľa tebe je současný stav čiste dílem neschopného řízení, to ako vážne chceš tvrdiť. Teď som hodne zviedavý, jestli sa zase obrníš mlčením, na co všechno mi odpovíš. S pozdravem, Štěpán.
Ja neviem, nepamatuju si, že bych sa obrnil mlčením, když Štěpán něco pošle. Pracuju s daty, k kterým se dostanu. A nevím, jestli Štěpán chodí na kosu. Tak pokud budu vycházet z toho, že ano, z toho, co tam publikuju. A pokud mi chce podsouvat, že mi dělá dobře ekonomický vývoj, že mi dělá dobře migrační tsunami, že mi dělá dobře všechno to ostatní, co tam vzpomenu, tak mi to dobře nedělá. A jemu vadí, že já ve svých článcích používám zdroje, ty nejtvrdší západní zdroje, které jsou jako Washington Post, New York Times, Wall Street Journal a spoustu další. A že publikuju jejich články a přidávám k ním své komentáře. A publikuju články, který v tuzemsku, ať už na Slovensku nebo v České republice, prostě nemají svůj ekvivalent. Nemají a ještě dlouho mít nebudou. Nejméně, pokud vyjde, tak s půlročním zpožděním. Jo? Kdy v Americe už to bude běžný téma, tak teprve u nás přijdou první vlaštovky. Já publikuju tyhle věci. Publikuju je zcela záměrně. Já jsem si myslel, že to bylo každému jasný, ale zdá se, že ne. Kosa byla jedna z mála alternativních médií, který nebylo umlčený. A ty důvody byly dva. Za prvé vycházela na americké platformě a tam holt Fiala a spol se svým zákazem nedosáhli, to byl jeden důvod. A druhý důvod je, že po vystoupení Igora Stříže, kdy začal vyhrošovat třemi roky na tvrdo za publikování nevhodných informací, tak jsem si řekl, že budu muset změnit pozici ze svých komentářů na komentáře, které jsou nenapadnutelné. A to je ten Wall Street Journal, to je ten Washington Post. A prostě jsem je New Yorker a takovýhle začal jsem je přetiskovat. Ať zkusí Igor Stříž prostě někoho zavřít nebo potahovat za to, že publikuje z New York Times. Ať to zkusí. Ať to zkusí. Vys proces s Josefem Skálou. To jsem o něm tenkrát ještě neměl sebe menší tušení, že něco takového běží. Ale ať zkusí někoho dostat přepublikování těchto západních zdrojů. Čili takhle to dělám. A pokud to Štěpán nepochopil, proč to dělám, jak to dělám, a pokud nečte ty mý závěreční dovědky, který k tomu většinou připojuju, tak bohužel se nemůžeme domluvit. To každý budeme mluvit mimo sebe. Prostě dvě mimoběžky, které se nikdy neprotnou. Nic víc.
Je to tak.
Si můžu krátce navázat.
Jasné.
Já v tom, co píše Vlk a publikuje na Kose a tak dále, pokud je o dnešní dění, tak z 98 nebo kolika procent jsem na podobné nebo shodné pozici a velmi si vážím jeho práce, to chci říct, a ne jenom proto, co řekl před chvilkou o mně. My se nemusíme shodovat, pokud je o názory na to, co bylo před listopadem, dobře, tak se budeme se kočkovat trošku, to je v pořádku, to tříbí prostě myšlení a diskuzi a poznání. A jinak s ním plně souhlasíme a uplatňuji stejnou metodu. Jakmile nám někdo vyhrožuje, že si půjdeme sednout do chládku za to, že máme názor opřený prostě o nějaké pádné argumenty, fakta a tak dále, no tak citovat Wall Street Journal a já nevím, The Interest a jiné americké zdroje nebo západní, tak já nevím, jestli by si nejvyšší státní to dovolil předvolat před soud a žádat prostě potrestání amerického novináře z takového nějakého média, to by asi si sotva nevolil. Tam se plazíme přeci před pobřiše tímto směrem, takže, takže to si my můžeme s vlkem dovolit. Já to dělám taky ve střípcích ze světa i jinde.
No, tak vidíte, aká pekná harmónia to teraz zavládla. No, v každom prípade je to aj od, ale aj mail. Teraz čiste na vás, pán Skála. Dobrý večer. Zaujímalo by mne, co si pán Skála myslí o našem novém prezidentovi Petrovi Pavlovi. Děkuji, napísal niekto, kto sa podpísal ako JT. No, teraz to bolo naozaj obzvlášť zaujímavé sledovať pána, vášho pána prezidenta pri týchto oslavách 17. novembra, keď teda poznáme tú jeho históriu, tak ono to je také, také pokrytectvo z toho lezie a všetko možné, ale no tak povedzte vy váš názor na ňo, čo sa vás vlastne
zapýta poslúchať. Tak niekteří práve žertují, že jak může existovat nějaký lustrační zákon, ještě když máme na hradě člověka s takovým životopisem, ba jeho polovice drahá, prostě má též tu školu v Bratislavě, Vojenskou politickou akademii Klementa Gottwalda, tak samo o sobě je to zajímavé, je to groteskní, když, jak si někteří píší, že prostě Martě Kubišové dával metal, no, a děkoval jí za její jaksi postoje v době, kdy on a tak dále. No, já myslím, že na tom nejproduktivnější vůbec je úvaha nebo je zjištění, že dnešní pozdní kapitalismus v řečích, v kterých se zmítá, rozmístuje do vysokých státních pozic velkou oblibou lidi, na které má takzvaně nazbíráno z jejich mládí, z jejich minulosti. A takže, když tu někdo žertuje a říká, že pak ty genitálie tak sevře lehce do svěráku a když by jako snad chtěli malinko něco dělat jinak, tak přitočí ten svěrák a určitě se dočkají. Ten deep state se pak dočká na 100,00% toho, co od těchto politiků očekává. A to není jenom problém bývalých socialistických zemí, to je i docela výrazný rys západní Evropy. Si vezmete všichni ty Stoltenbergové a ty Solanové a Joškové, Fischerové a tak dále. To byli lidi, kteří za mladá, Borel taky za mladá, nebo tato, jak se jmenovala, no, Bundesmuty, Angela Merklova. Ty za mladá byly jaksi na levicových pozicích mnohdy velmi bojovných, často dokonce anarchisticko-trockistických a tak dále. Včetně toho, že někde házeli kameni na policajty nebo na výkladní skříně nebo na nějaké ambasády. No ta fotodokumentace a jiná dokumentace prostě sevřela do takových kleští a oni si vybrali mezi tím, zda budou teda pokračovat a podrží si své názory za cenu často nemalého živoření, anebo zda se nechají skřípnout s tím svěrákem a prostě budou vyslovenými poskoky toho deep state, ale bez jakéhokoliv nároku na vlastní názor, na vlastní stanovisko, na vlastní postoj. To se té vládnoucí dnešní vrstvě daří docela dramaticky. Já si myslím, že to, co vidíme v České republice, je velice, velice názorný příklad.
Bolo to také čarovné sledovat ještě před prezidentskými volbami, jako ty různý, víte, ty různý antikomunistický bojovníci a herci, jako odporúčali volit pána Pavla, že to si vrajíte. To sú krásne oxymorony, ktoré tu sledujeme.
Izraelci v hebrejštine a v jidiš existuje taký pekný pojem chucpe. Tak to je, myslím, předloha pro chucpe.
No ale nakoniec sa to odbilo tým, že však veď aha, aj Babiš je komunista, no tak čo? Tým pádom máme všetko vlastne vybavené. Podľa mého názoru, potíže, ktorými trpielo Československá socialistická republika, teda vnitřní investiční dluh, nedostatky niektorého spotrebního zboží a podobne byli spôsobení vysokými výdaji na obranu. Dnes smerujeme ke stejným problémom, ale tehdy s tým rozdílem, že dnes nemáme tie sociálne istoty ako tehdy. Dopady proto budú mnohem väčší. Zdravím vás, niekto, kto sa podpísal ako JIB.
Zdravím vás. A jsem rád, že je naživu, vydal zase životní signál. Do jistý míry má pravdu. Rozdíl mezi tehdejším systémem a dnešním systémem je ten, že tehdy ty výdaje na zbrojení nesli všichni občané. a holt nebyly ty banány a podobně. Dneska to zbrojení odnesou zejména ti učí a střední vrstva. Ti, kteří mají nejvíc, tak těch se tyhle výdaje naprosto netknou. No. Tak, ale bude spotřební zboží, budou banány. Vtip je v tom, že tenkrát si je mohli všichni koupit a ty banány nebyly. Ale když byly, tak si je koupili všichni. Zatímco dneska banány budou, ale otázka je, kdo si je bude moc koupit. A ještě k tomu předchozímu tématu. Je už vítězem prezidentských voleb v České republice bezesporu komunistická strana. Ať by byly dopadly, tak vždycky to byl její člen. A vrchol přijde po nových volbách, jestli Babiš se stane předsedou vlády a všechno tomu momentálně nasvědčuje. Tak v tom dva nejvyšší úřady budou opravdu jaksi obsazený lidmi, nejenom s komunistickou minulostí, ale i s fízlovskou minulostí. To bude ale i vrchol.
Jako to robíte, pán Skála, že ty tam furt ich tam presadíte, tých svojich.
Uznejte, to je solidní strategie.
A taká nebezpečná, je to také zakuklené, oni sa javí ako demokranti.
To byl trpký žert, co jsem teď přednesl. Nedávno jsem vedl takovou drobnou takový spor s Vlastimilem Tlustým, který opakovaně říká, že vlastně ten Pavel prošel ta nahrad proto, že tomu fandili jako komunisté, jenom protože kdysi býval komunisté, já jsem ho ujišťoval, že v tom se krutě mýlí, že komunisté a lidé, kteří nějak patří do prstence našich sympatizantů a příznivců a tak dále, rozhodně nejsou rádi, že tam sedí takovej tvor prostě po všech těch veletočích, které udělal.
Idem ja teraz už teda do mailov, lebo všetky by som aj tak nestiel prečítať, čiže tie, ktoré sa nám už povedzme, že tematicky opakovali v minulej relácii, kde som preskakoval teraz, takže ak niekto bude mať pocit, že som jeho mail neprečítal, mohlo sa to teraz stať, lebo mám tu naozaj veľké množstvo mailov, ktoré ešte prišlo cez víkend, tak idem na ne. No, tuto mám už jeden mail, ktorý prišiel po relácii, ktorý je adresovaný na vás, pán Skála, píše jeden poslucháč, že či cítite aspoň trochu spolu zodpovednosť za režim, ktorý môjho asi najlepšieho priateľa od čas štúdia na elektrotechnickej fakulte SVŠT po ukončení 9. semestra napriek tomu, že bol výborný študent, nepripustil k štátnym záverečným skúškam a obhajobe diplomovky len a len preto, že nejaký iniciatívny agent bol svedkom toho, ako v krčme rozprával vtipy o Brežňovovi a Husákovi. PS v roku 1990 sa mu škola ospravedlnila a bez problémov umožnila štúdium úspešne dokončiť. Dovtedy, od roku 1980, však ako odborník na technickú kybernetiku a robotiku robil obyčajného robotníka, sústružníka v bratislavskej automobilke. A už len poznámka na záver, nikdy by som neveril, že niečo podobné ako vtipy o zlatú mrežu sa môžu vrátiť. Žiaľ, je to tu. Ľudia si opäť len opatrne a potichu hovoria vtipy. Už síce nie o politikoch, ale o cigánoch, černochoch, židoch, LGBTI plus minus QT a podobne. Dnes sa to dokonca za to hrozí trestné stíhanie. Kde sú tie časy, keď si mohli Gencer a Suchánek v tele robiť prdel doslova z kohokoľvek a čohokoľvek, od cigána po pápeža? Kam to zase spieme? Majte sa krásne, už teda toľko z mailu od Jána. Takže ten úvod teda sa týkal toho, že či teda ste ochotní teda uznať aspoň
tú. Takhle, ja chci zdôrazniť dve veci. Za prvé, my sme jediní ze všech vlivných ideově politických proudů, mám na mysli nás, marxisty, komunisty, který má desítky let, a to dávno před převratem, který tu nastal před 34 roky, čest a svědomí se postavit čelem k tomu i k tomu, co se naším jménem stát nemělo. Žádný sociální demokrat, žádný konzervativec, žádný liberál, žádný klerikál. Jejich jménem se dějou příšerné věci v posledních desetiletích. Viděli jste někoho z nich se za to omlouvat? Já teda ne. To za prvé. Za druhé, já osobně jsem nikomu neublížil, dokonce jsem vyhodil z práce jednoho jediného člověka, když jsem dělal šéfa, a to proto, že ukradl prostě, dopustil se zlodějiny velké, dokonce s ní chtěl utíct prostě a tak dále. Jinak jsem nikomu jako osobně neublížil, takže moje svědomí je z toho hlediska čisté, ale souhlasím s tím, že se děly věci, které se stát prostě neměly. Z druhé strany, buďme spravedliví, po listopadu 89 svoje povolání nemůže vykonávat obrovské množství lidí, na které získali prostě vzdělání a tak dále. Já patřím mezi ně, no, tak jako já z toho nemám jako kopřivku. 34 let jsem se musel po sebe postarat úplně jinak, než prostě to bylo předtím. A pokud je o to, co se děje na vysokých školách, no víte, mám takového jednoho kolegu, který tamhle na jedné univerzitě, nebudu říkat, které, pač mi nedal mandát, napsal v dobré víře diplomku, no a ta učitelka, ta, co mu vedla tu práci, trvala na tom, že ji musí v protikomunistickém sveřepém prostě duchu předělat. No tak on, aby mohl trošku vysokou školu dokončit, tak musel praštit. Přezachoval férově, nechtěl se ohnout před idiotizmy, které po něm chtěla ta dáma. No tak musel hodit do stoupy a napsat úplně novou, na jiné téma diplomovou práci. Dnešní doba je prokvetlá podobnými hnusárnami, to jako si nenamlouvejme opak. Čímž nechci omlouvat to, co se nemělo dít před listopadem.
Víte co, právě teraz, keď o tom rozprávám, nevím, Vočko, ještě případně, jak chceš na to zareagovat, aj ty samozřejmě můžeš.
Josefe, tohle je krasořečnění, já mám úplně stejnou životní zkušenost.
Mm.
Z mýho kroužku před koncem zimního semestru v pátém ročníku techniky tak byl vyhozen můj spolužák a ta kauza byla úplně stejná. V hospodě pustil hubu na špacír a letěl a nemohl doštudovat, jo. Čili to, že někdo dělá prostě věci, které by se dít neměly, neznamená, že to ospravedlňuje to, co se stalo za vás. Tohle prostě takhle to bylo nastavené. A protože žena byla učitelka a učila zejména devátý třídy, tak psala takový ty závěrečný hodnocení. A často jsem to za ní psal já, aby děti vůbec prošly a měly šanci se dostat na střední školy. Takže vím, o co jde. A já sám jsem doktudoval na druhou stranu, protože jsem si pustil pusu na špacír taky. Tak jsem doštudoval tu techniku, kdy mě chtěl vyhodit fakultní výbor SSM, protože jsem řekl, že to jsou neschopní lemplové. A postavil se za mě pár slušných komunistů ve fakultním výboru KSČ. Nebej toho, tak jsem nedoštudoval taky. Nejsem žádný disident, tohle nehraju. Ale takhle jste byli systémově nastavený.
Systémově ne, já ti hned navážu. Jsem rád, že jsi řekl ty poslední dvě věty. A já ti teď povím něco z pozice člověka, který jako mladý kluk pracoval na UVKSČ. Ano, za náma chodili lidi, kterým se děli věci podobné, jak ty píšeš, a pokud k některému z nás měli jako důvěru, tak nás žádali o pomoc. A já ti chci říct, jak vypadala průměrná kauza toho, co ty popisuješ. Gymnázium, nebo třeba gymnázium příklad, a dvě holky. Jedna lína jako veš, samý jako výsledky nic moc, a druhá pracovitá, chytrá holka, a teď se ukázalo, že asi jedna z nich bude mít větší šanci, nevím, proč si to tak vzali do hlavy, se dostala na jakousi konkrétní vysokou školu. A matinka té líné a nepříliš chytré lítala a přemýšlela, jak to zařídit. Zpravidla to dopadlo tak, že nakopala svého manžela do zadku, to takhle přeci můžeš nechat, on vlítnul za ředitelkou školy nebo ředitelem, to je jedno, a začal vykládat, že strejček, tatínek, já nevím, ty chytrý holky, ty objektivní jakési konkurentky, že snad je vyloučený ze strany, vyškrtnutý, prostě, že má takzvaně kádrový škraloup. A ty lidé přicházeli za námi a někteří z nás, já teda každopádně, ale nechci, aby mi tady kvůli tomu někdo stavil pomník, když jsem se seznámil do detailu s tou kauzou, tak jsem prostě intervenoval za tu holku, která byla jaksi diskriminována postupem nějaké vyděšené učitelky nebo ředitelky prostě té školy. Můžu ti říct, že i posluchačům, že do jisté doby jsme takhle mohli intervenovat ústně a do jisté doby se to od nás chtělo písemně, abychom to podepsali. S veškerou odpovědností za to, kdyby se ukázalo, že prostě to není pravda, nebo že se zatím skrývá něco jiného. Udělal jsem to ale několik těch případů bylo, určitě byl dvojciferný počet, ale já to neříkám kvůli tomu, že jsem měl jaksi kuráž tohle dělat, já to říkám kvůli tomu, že zatím vším byl ryze privátní, hnusný, osobní prostě zájem kohosi a ne žádná velká politická vůle, jo. Tyhle ty práskači, co chodili po hospodách a vykládali, že někdo řekl vtip o Brežněvovi a podobný hovadili, můžeš mi samozřejmě nabítnout, proč to ještě někdo jako řešil, ale normální člověk se k tomuhle nikdy nepropůjčil a naopak někteří z nás se dokázali postavit za lidi, kteří se dostali touto velmi zvláštní, bizarní logikou, prostě byli znevýhodněni a bylo třeba jim pomoct. Jsem rád, že jsem to dělal a budu se k tomu vždycky hodně hlásit.
Chceš ještě, Ločko, případně na to
reagovat? Ne, ale prostě tenhle systém, který máme, tak aspoň v tomhle není takhle rigidní, jako jste byli vy. Proč se psali ty posudky šílený, kde člověk musel kouzlit, aby se dítě mělo šanci dostat na střední školu, protože otec byl vyloučený z KSČ. Tak se to muselo okecat. Proč jste tohle vůbec dopustili? A to se nebavím o 50.
Všecko vlku je dravě poněkud pestřejší. Takový Jan Ruml musel udělat maturitu při vedoucí svědky, přestože se učil jako lempl, protože kdyby neudělal, tak by všechny svobodné Evropy vřískali, že jako jak to, že jo, režim nějak znevýhodňuje, takže dokonce tajemník obvodního výboru strany kleknul na krk řediteli gymnázia a řekl, ne, proboha, nechte udělat tu maturitu, nebo bude mít peklo na zemi prostě. Jo, takže ono to bylo trošku barvitější. A za druhý, pokud je o to, proč jsme tohle, no... Víš, ono se, a to nic, nechme to. Někdy si to povíme, až se uvidíme u kafe.
Dobré, já právě na pozadí, alebo tak to nie dopúšťať, lebo už je veľa hodín, sa som ešte niečo pustiť, ale máme vysoký čas a ešte veľa mailov, tak ideme na ne. Poslouchám váš pořad, Vlk Skála, ja som ročník 58, pán Vlk je asi starší, ale podľa mňa, teda poslucháč píše, že čerpáš naprosto chybných zdrojů, nikdy som ve strane nebyl, taký mne komouši štvali, ale přehled si údržují a ani sa nedivím, že pán Skála se pěkně vytočil. Vše přesně naopak, jako kdyby Vlk mluvil za propagandistický ústav a logika věci snad napovídá, proč se informace upravovaly k nevýhodě bolševika. Já jsem s Vlkem měl již základní rozepři u covidu, takovýho člověka, který snad ještě dnes obhajuje očkování a boostery navzdory všem zjištěním takovýho pohledat a nevím něčo. Já se fakt divím, že s ní vůbec relaci, pane, teda, že robím. Aha, dobre, takže vlastně to je od poslucháča Igora velká kritika smerom k Vlkovi a já to zase popoviem, že já tuto reláciu robím, budem robiť a som veľmi rád, že tu Vlka máme, takže to je celá nejaká moja reakcia k tomu, ak má Vlk názory k socializmu také, aké má, tak sú určite podoprené jeho vlastnými skúsenosťami a pokiaľ sa dal zaočkovať 28 vakcínami, tak je to len a len jeho jediná vec. Nerozumiem, pán poslucháč, prečo toto rápi práve vás. Ak sa vy nemusíte očkovať, tak sa neočkujte a dajte pokoj Vlkovi, nech sa očkuje hlava, nehlava, koľko chce. Nestarajte sa do toho. Nie je to vaša vec. Nestarajte sa do toho. No, Vlčko, môžeš zareagovať, ak chceš.
Ja necítim potrebu reagovať.
Dobre, ideme ďalej. Mnoho otázek by nastalo, jenž ty situace neřeší, takže jen poděkování vám třem rytířům pravdy. Je mnoho mlčících, až promluví svým přístupem v aktivní politice, jak zmiňoval pán Vlk, pak teprve může přijít pozitivní změna. Takže teprve, až nebude na chleba se na střechu nad hlavou a tak dále, tak teprve poté, jako třeba v roce 32, vypuknou stávky a iné akce ke zmene k lepšímu dříve ne. Bohužel je vládní propaganda dnes silnejší u sdělujících prostředků prohnilé ČT, než desivá vize celkovo úpadku ekonomiky a morálky, až si ešte je málo nezamestnaných a hladových Jirka. Inak o tomto, Vočko, aj ty píšeš dosť často u seba na stránke v tých tvojich článkoch, aj dnes, keď som tak rýchlo preletel kosu, tak stále, ako keď aj pozrieme na našu krajinu, na vašu, tak tie ukazovatele sú katastrofálne, ale zatiaľ ľudia zatiaľ sú ľudia v pohode, zatiaľ teda v tichosti čakáme na zásah rytierov z Blaníku asi, alebo na niečo podobné. Tak nejako to nehýbe to veľmi ľuďmi zatiaľ.
Hele, u nás bylo na Chebsku nedávno zemětřesení poměrně silný. A já jsem si to vykládal tak, že rytíři v Blaníku se šli podívat do stájí, jak vypadají jejich koně, že by mohli vyjet. Jo.
Že už je.
A že mohli vyjet z toho Blaníku. Víš. A skončilo to zemětřesením, takže zatím ještě ne, zatím ještě pořád není dost špatně. A je to, tam byla zmínka o nezaměstnanosti. Ta nezaměstnanost u nás je rekordně nízká, ale v rámci celé Evropy. Ale za mě to je velmi dočasný a bude velmi zlé kvůli energiím. A to zřejmě bude ten bod zvratu, který přijde. A pak zase bude teda hodně zlé. Jo. A dokud tohle lidi nepochopí, že je potřeba jednat preventivně. Dneska jsem vydal článek, který teda není ode mě, je od Lukáše Kovandy. A ten jeho název, ten je všeříkající. Češi jsou nejvíce odíraným národem v Evropě. Plyne z dat OECD a Světové banky. Ve své výplatě dostávají nejmenší část toho, co skutečně odpracují, ale i tak drží pusu a krok. Tohle je nadpis toho článku a je v tom nadpise je doopravdy všechno. My jsme opravdu holubičí národ, který na sobě nejenže nechá dříví štípat, ale dokonce i jako sekat žulový kovsky, jo, z žulovýho bloku. A dokud to budeme mít takhle, tak není šance na zlepšení.
No, inak teraz, však samozrejme aj vy, pán Skala, zareagujte, len ešte chcem povedať, že teraz vyšiel na portáli Argument, ktorý vy určite veľmi dobre poznáte, veľmi pekný článok, komentár k výročiu islandskej revolúcie, kde teda, ako sa píše v tom článku, si ľud takmer presadil novú ústavu, ale potom sa to samozrejme nepodarilo a prečítam len posledný odstavec z toho celého článku. Kde sa píše, že tejto sabotáži zo strany politikov a justície je možné sa vyhnúť len mimo ústavnými prostriedkami. Lebo tam sa vlastne stalo to, že potom ľudia chceli, aby im to politici odobrili a politici im samozrejme tie zmeny, ktoré ľudia navrhovali, neodobrili. A tým sa dostávame k jadru veci. Islandští občanští aktivisté sa totiž zastavili v púli cesty. Chceli vytvořiť novú ústavu bez politiku, kteří mi opovrhovali, ale pak i těm samým politikům predložili ke schválení, jak to asi mohlo dopadnout. No a teraz sa píše v poslednom odstavci, jinými slovy, pokud chcete dělat revoluci, musíte ji provést revolučním způsobem, tedy navzdory establishmentovým politikům, proti ním a bez nich. Kapři si rybník nevypustí. Takže zkrátka, podľa tohto článku to je presne toto, že vždy niečo sa udeje, aj na tom Islande to už bolo takmer. No ale potom napokon sa vždy len ako s tými politikmi nejak skloníme tie hlavy a tuto ten písateľ toho článku vraví, nie. Proste nie. Keď chcete naozaj zmenu, musíte to spraviť revolučným spôsobom. Inak to nejde. Pán Skala, kedy sa ľudia v Českej republike a na Slovensku konečne zobudia?
Tak lidé v Česku a na Slovensku instinktivně cítí, že u nás o klíčových otázkách rozhoduje zahraniční kapitál, zahraniční moc a nikoli nějaká Pekarová, Adamová a podobné postavičky. Takže realisticky z toho odvozují svoji jakousi zdrženlivost, čímž neříkám, že je to dobře. To za prvé. A za druhé, já vždycky, když se rozčulujeme na to, že lidé že si nezvednou zadky, jak někteří říkají a tak dále, já se mohu také zlobit, ale ve finále připisuji vinu hlavně nám, kdo v politice aktivní jsme. Nám se prostě nepodařilo před lidi postavit alternativu, která by stála opravdu za to, aby se pustili do díla. Protože takové ty výkřiky, že vyměníme toho či ono ministra pár paragrafů, tak za to se prostě do ulic nechodí. Jo, to jako. A přiznejme si, že ta viditelná politická scéna v podstatě lidi vábí na to, dejte nám hlasy a my to tam jako tak trošku předěláme, ale ve skutečnosti to bude bledě modrém to samé. Lidi to instinktivně cítí. Já se jim nedivím, že nejdou do nějakých velkých střetů na tohle téma. A pokud je o to, zda mimo parlamentními prostředky Ano, dnešní parlamentní mechanismus je natolik podřízen diktátu velkých peněz a různých zahraničních center a tak dále, že prosadit zásadní změnu výlučně touto cestou je problematické, diskutabilní. A já osobně teď to hodně zkrátím a zjednoduším. Já osobně se obávám nebo domnívám, že k zásadnímu zvratu v ekonomickém i politickém směru dojde ve chvíli, až tu nastane něco na způsob přídělového systému. Jo, tak potom vznikne logická otázka, počkejte, jestli teda přídělový systém, tak i z něj má mít někdo nějaký privátní zisk, no tak to teda pardon, jo. A pak bude šance postavit otázku, kdo je, či není parazit a tak dále, a tak dále. A do té doby obávám se, budeme-li žít v přesvědčení, že se to přes ten parlament jako dá zásadně předělat, dá se to předělat jenom za příznivých mezinárodně politických okolností a ty v tuto chvíli nehrozí.
No tak tady s tebou budu hluboce nesouhlasit. Může být, že mě označíš za klasického člena strany mírného pokroku v mezinárodě. Já se jako kvůli tomu rozhodně neurazím. Já žádnou další revoluci nechci. A to říkám zcela vážně. Já ji nechci, protože ta revoluce by byla hrozně krvavá a zase by došlo k ničení hodnot a ztrátě spousty životů. A vůbec není jistý, že by z toho vzešlo něco lepšího. Každá revoluce, co jí v dějinách bylo, tak měla svou úzkou vrstvu vítězů a zbytek byly víceméně poražení. A takhle by to bylo i po té další revoluci. Systém, který tady byl, kterýho jsme se vzdali a vzdali jsme se ho dobrovolně, tak ten je nevratný. Josefe, to nakonec vidíš z toho, jak vypadá vaše strana, jak nemá žádný echo a background ve veřejnosti. Prostě není. Zmizeli jste z povrchu zemského a víceméně zmizíte úplně. Jo. To je to generační náležitost. Čili já, a nemusí se mnou souhlasit a nečekám to, žiju v přesvědčení, že jediná náprava je doopravdy měnit tenhle systém tak, jak to půjde. Jak to půjde. Jo. Měnit ho evolučně, nikoliv revolučně. A když se podíváme na historický vývoj, tak kdyby jsme se podívali do roku 50, dejme tomu, a teďko to nemá, nebo do roku 46, kdy teda to není úplně dobře, protože to byl rok bezprostředně po válce, ale abstrahujme od té války. Životní úroveň lidí v roce 46 a dneska je naprosto neporovnatelná. Přes všechny výhrady, které k tomu máme, je naprosto neporovnatelná. Troufnu si tvrdit, že před válkou těch tradičních 10%, horních 10%, nemělo lepší životní úroveň, než má dneska průměrný občan, průměrná rodina. Čili bavme se v reálu. A za mě zkusme napravit to, co je teďko špatně. Zkusme napravit tu šílenou bigotní ideologii progresivistů. Zarešme Green Dealy a jiný podobný nesmysly. To je to, co stojí před náma. Ne nějaký vize, že teda uděláme revoluci. A popravdě řečeno, teď už skončím, já jsem od tebe čekal jako reakci na ten článek, že řekneš, posluchač a autor toho článku najde veškeré odpovědi na to, jak měnit systém v knize Stát a revoluce od jistého Ulianova. Tam to doopravdy všechno je.
Luku, ty jsi mě teď kouzelně šokoval. Já jsem slovo revoluce vůbec nepoužil, ba dokonce jsem nepoužil ani argumentace, která by připouštěla být vzdáleně podobný závěr. Mě šokuje, jak ty...
Změna je revoluce.
Každá změna je revoluce?
Změna je revoluce.
Si děláš legraci? No dobře.
Ne,
tak dobře. Já jsem vůbec nemluvil o tom, že o nějaké revoluci. To nechme stranou, co já si o tom myslím. O tom jsem nemluvil. To všichni posluchači jsou toho svědky a jistě mi dávají v tuhle chvíli za pravdu. Já jsem říkal, že žel ten dnešní systém je natolik zapouzdřen ve svých vlastních achilových patách prostě a dědičných hříších a tak dále, že reformovatelný není už k lepšímu. Není, prostě není. Už bude jenom horší. Ty to hrozně nerad slyšíš. Vlku, já ti rád vysvětlím, proč. Nůžky mezi masou kapitálu, který se chce dát zhodnocovat, a kupní silou lidí, kteří ho jedině mohou zhodnocovat tím, že si to zboží a služby prostě reálně koupí, se rozevřely naprosto nevídaném úhlu. A za dnešních podmínek s tím nic nenaděláš. Prostě to víc a víc. Čili stále větší díl kapitálu se musí, i kdyby nechtěl, zhodnocovat švindlem, zločinem bílých lívečků prostě na takzvaných finančních trzích a tak dále. Tam žádná nová hodnota nevzniká. A priori, ex definitione, nemůže vzniknout. Tam se děje jenom velký švindl a tak dále. A děje se to, tam se ty peníze zhodnocují zády ke všem lidským potřebám na cizí riziko a na cizí dluh. To jsou klíčové charakteristiky té nové etapy. A to neustále narůstá. Kdo nechce pochopit, proč Green Deal a proč depopulace a proč tohle? No, pochopitelně, ta vládnoucí klika nám postaru, jak si tady citoval Uljanova, dobře, tak já navážu, nám postaru už vládnout nemůže. A křečovitě hledá kličky z toho marazmu, z toho srabu, do kterého nás zahnala a sama sebe někudy jinudy, jo. V tom je to velké dilema, ne v tom, že si Skála přemýšlí o revoluci, ne. Oni sami chtějí ten svět přeonačit, nejenom tomu říkají reset. Reset znamená v originále přesadit. Oni nás chtějí přesadit do úplně jiných podmínek a postavit nás před hotovou věc. A to nezměníš tím, že někde v parlamentu bude jiná Pekarová prostě. No to jako, oni to budou dělat stejně. To předpokládá vytvořit mnohem pevnější hráz proti přívalu toho šílenství, které zdánlivě je pouze jaksi psychiatrickým problémem, ale ve skutečnosti má velice silnou motivaci. No, mimořádně silnou motivaci ten svět prostě převálcovat do úplně jiných podmínek, kdy už nebudeme moc ani hlesnout proti tomu.
A to vytvorenie silnejšej...
Tak vážná to je.
A to vytvorenie silnejšej hrádze, čo si pod tým konkrétně
představujete? Já si pod tým představuju to, že třeba v českých podmínkách konkrétních si pod tým představuju následující. Pokud půjde politika česká dnešní samotíží, tak volby vyhraje Andrej Babiš, k němu přilepí k sobě jedno křídlo ODS, vytvoří holport a nezmění se téměř nic. To si řekněme na rovinu. Kdyby to Babiš slyšel, tak bude prskat. Nezmění se téměř nic. Tedy ponese odpovědnost za, i on ponese odpovědnost za další prohlubování toho marazmu. A druhá možnost je, že se podaří vytvořit naprosto nesektářský, absolutně antisektářskou rovnoprávné partnerství mimo parlamentní opozice, která, když takto spojí síly, tak v tom parlamentu získá nějakých 8-10-12% a pak si může stoupnout a říct, pane Babiši, máte na vybranou ze dvou možností. Buď se dejte do holportu s tou ODS, teda tak trošku předělanou, a ponesete veškerou odpovědnost za čím dál tím vážnější následky toho všeho, co se tady odehrálo za uplynulých 34 roků. A ve světě samozřejmě. A nebo vyjděte vstříc naší nabídce, udělejte si menšinovou vládu. My její vznik podpořím, ale ne tak hloupě jako KSČM v roce 18. Každý ví, že jsem s tím tvrdě polemizoval, s tím, jak to udělal Vojtěch Filip a další. A dostal jsem za to kopance prostě všude po těle, obrazně řečeno. Ale ne, my půjdeme k mikrofonu a řekneme, že podpoříme vznik vaší vlády, protože je to lepší než ten holport z ODS, ale budeme vás podporovat pouze a výlučně v míře, v níž půjdete naproti očekávání vlastenecké, demokratické, protiválečné a antifašistické veřejnosti. Cokoliv vybočí z tohoto rámce, bude předmětem naší nejtvrdší kritiky alternativních návrhů. Toto je cesta, jak změnit prostě politickou mapu České republiky. Vlku, vidíš, jak je vzdálena od toho, co jsi mě připisoval před chvílí?
No, jsem rád, že to zní takhle, že opravdu tam není změna systému. Nicméně, oba dva víme, že to je utopie, a to z mnoha důvodů, kterých já tady nebudu ventilovat, protože mně dokonce zbývá 20 minut, jo, co tady můžu být.
No dobre, ideme teda ďalej, poďme na ďalšie otázky. Už aj tak asi všetky stihnúť neprečítame, lebo naozaj posledných 10 minút máme, alebo 20. Chcela by som sa opýtať pána Skálu, či mal nejaký vplyv pápež Ján Pavol II na pád komunizmu a je pravdou, že atentát na tohto pápeža riadila KGB, pýta sa Amálka.
Tak ta verze o tom, že to řídila KGB, dávno vyvrácená, nikdo nikdy nepotvrdil jediným seriózním důkazem, to za prvé. A za druhé, Jan Pavel II. Byl, to byla, nechme tě stranu jeho osobní parametry, to byl člověk z celá určitých kvalit i osobních a tak, to já nechci popírat, ale to, že, to, že se jednalo o velkou politickou intriku, že Polák se svým životopisem a se svým zázemím a tak dále byl postaven do čela Vatikánu, to popírá pouze malé dítě. Ano, byla to součást tažení prostě, které jehož cílem bylo povalit socialismus.
Ďalej to mail od Heleny na vás. Dobrý deň, musím zareagovať, pretože pán Skála skotomizuje jednu dôležitú vec, kvôli ktorej komunizmus v 89. skončil. Ľudia sa až príliš necítili slobodne, nielen kvôli názorom na vládu a stranu, ale kvôli viere. Vďaka režimu, ktorý tu bol, máme na Slovensku oficiálnych mučeníkov a nie, toto nie je západná propaganda. Režim potláčal náboženskú slobodu a dovolím si tvrdiť, že hlavní odporcovia boli práve medzi veriacimi, a to hlavne v grécko-katolíckej cirkvi, napríklad ako biskup Gojdič, ktorý zomrel vo väzení, takže taká super ideálna doba to zase nebola. Som zvedavá, aký má pán Skála názor na túto stránku vtedajšieho režimu, pýta sa Helena.
Já jsem nikdy neřekl, že ta doba by byla prosta vat na kráse. To chci znovu zdůraznit, proba nepřipisujte mi, že jsem nějaký hagiograf prostě čehosi dokonalého. Tak to není. A dokonce jako člověk, který byl blíž ke dřezu, jak jsme říkávali někdy, mohu slabiny té doby posoudit podle mého soudu ještě mnohem konkrétněji, než lidé, kteří to sledovali, tak říkají z ulice. Je pravdou, že zejména na úrovni místní, řekl bych, stranické a státní moci se někdy vůči lidem tak či onak prostě zapojeným do religiozních struktur nebo dokonce církevních struktur postupovalo hloupě a idiotsky. Souhlasím. Byla to zásadní chyba a v zásadní chybou bylo i to, že se někdy od lidí chtělo, aby za každou cenu dávali najevo svůj ateismus i od lidí, kteří řadových občanů a tak dále, což si myslím, že ničemu nepomohlo a naopak lidi provokovalo zbytečně prostě proti státní moci, proti socialismu. Z druhé strany přiznejme si, a to někdo to možná nerad uslyší, že po únoru 48 zejména katolický klérus a jeho špičky představovali docela vlivné zázemí a řekl bych nástroj určité činnosti proti vznikající lidově demokratické moci, to jako nemá cenu popírat. A dobře, i tam došlo k věcem, ke kterým dojít nemělo. Z druhé strany to nebylo tak, že tito lidé by se s námi lišili pouze v názoru. Někteří byli velmi aktivní v cizích službách. To nemá cenu popírat.
Teraz to zase prekombinujeme otázkou na Vlka. Na základe tvrdení pána Vlka v piatkovej relácii by som chcel pánovi Vlkovi dať jedno doporučenie a jednu otázku. Na základe jeho porovnania HDP Československej socialistickej republiky a niektorých krajín vtedajšieho západu mu doporučujem, aby sa pozrel na štruktúru toho, čo obsahovala HDP tých západných krajín a to, čo sa do HDP Československej socialistickej republiky a ostatných socialistických nepočítalo, napríklad výkony zdravotníctva a tak ďalej. Na jeho tvrdenie o zaostávaní Sovietskeho zväzu v kozmickom priemysle sa musím opýtať, že prečo sa po úspešných amerických misiách na mesiac použil v roku 1975 projekt Soyuz Apollo, teda sovietský spájajúci modul a nie americký. Miro, pravidelný posluchač z Banskej Bystrice, sa ťa pýta.
Tohle docela klidne vysvetlím, pretože tenkrát, když vznikl projekt Soyuz Apollo, tak to byl vrchol politiky uvolňování mezi Spojenými státy a Sovětským svazem a ten projekt nebyl, dejme tomu, konstruován jako projekt vesmírného zkoumání a byla to ryze politická akce a zřejmě Rusové, ten ruský modul, ten propojovací, já nevím, že byl ruský, já beru to na vědomí, tak byl z nějakého důvodu lepší a Američani byli teda vysloveně pragmatičtí lidé. A tam šlo prostě to zmotnit tu politiku uvolňování. Jo, ale to neznamená, že Rusko v té době už nezaostávalo. Prostě Rusové nebyli měsíci. Rusové neposlali kolem měsíce lidskou posádku. Rusům se zhroutil projekt raketoplánu. To jsou fakta, tohle.
A Američané dodnes závisí na Rusech při odpalování některých jaksi těles do kosmu, to přeci víš, velkou. Ono je to trošku komplexnější ten obraz.
Některých, ano, správně říkáš, některých těles,
tak.
Ty rakety, kde používají, nebo používali, možná už si to zakázali, ruský raketový motory, to je sice ale vedle toho jsou rakety, ty nový, například SpaceX od Ilona Muska, tak ty už ty ruský komponenty nemají a nemůžou je ani mít, protože jsou vícenásobně použitelný. Takže ano, dejme tomu, že existují komponenty, které jsou zajímavé, ale kosmická technika, technologie jako celek, tak tam Rusové už nehrajou ani druhý, nýbrž třetí housle. Spojené státy a Čínu. To tak je to.
Četl jsem velkou statě, nejsem v tomto směru odborník, kam seš asi dál ty, ale četl jsem statě velmi kvalifikovaných lidí, kteří naopak tvrdí, že Amerika velmi zaostala v těch velkých, teď to řeknu laicky hodně, v těch velkých raketách a že závisí, její kosmický průzkum a tak dále závisí hodně na ruské raketové technice, ale to je jedno. No, nepřeme se do nekonečného.
Je to už asi naozaj taká hlboká odborná téma toto celé. Poďme radšej teda na ďalší mail. Zdravím všetkých do štúdia, perfektná relácia. Aj keď miestami konfrontačná, no tak to má byť vo zajsnej demokracii, píše Tomáš, dobre. Kedysi som sa v knihe Jana Rychlíka Československo v období socializmu dočítal, že pár rokov pred pádom socializmu pripravovalo vedenie strany zásadnú a značnú rozsiahlu reformu systému vrátane reformy hospodárstva, ktorá mala vychádzať z reformy Otu Šika zo 60. rokov. Reforma mala byť zrealizovaná postupnými krokmi a myslím, že realizácia sa mala završiť niekedy v druhej polovici 90. rokov. Okrem iného, mala zahŕňať aj čiastočné súkromné podnikanie, trhové hospodárstvo a podobne. Otázka na Vlka aj pána Skalu by bola v tom zmysle, že či majú o tom informáciu, či by takáto reforma pomohla prežiť systému a reálne konkurovať západnej ekonomike. Ďakujem za odpoveď a s pozdravom Tomáš zo Zvolena.
Já tuhle otázku nechám Josefovi, jo, protože on těm stranickým dokumentům a vizí měl daleko bližší přístup než já. Já vím, že jsem měl v Plzni ještě za starého systému povolení provozovat živnost s číslem 8. No, 8. Mám ho ještě schovaný. Takže skutečně v konci se bylo možné malý soukromý podnikání. To je pravda. Na druhou stranu si nemyslím, že by to bylo, bývalo, fungovalo. Určitě ne v systému, kdy se rozpadla RVHP a celý ten východní ekonomický systém. Tam už potom to bylo pro komunisty bez šance. Ale nemyslím si, že i kdyby k tomuhle nedošlo a ten systém fungoval dál jako uzavřený, tak by se velké věci nedály, protože rozhodující část tvořil velký průmysl a tam ty změny by byly buď vedly k uzavření spousty firem, tak jako tak, protože byly nerentabilní. A nebo by se dál udržovaly při životě a dejme tomu cukrářská výroba nebo malí pekaři, nebo to, co jsem dělal já, tak jsem překládal třeba technickou literaturu, tak tohle by prostě ten ekonomický systém nezachránil.
A před možná pár faktů, které někoho možná zaskočí. Tak zaprvé ta uzavřenost, o které hovoří Vlk, to nebyl náš nápad. Do ní nás uzavřel Západ. To jako, aby jsme si rozuměli. Západ si nepřál, aby vytvořil na to instituci zvanou COCOM tisíce a tisíce položek, často absolutně nesouvisejících s vojenskou sférou a tak dále. Prostě byly zapovězeny k tomu, aby k nám mohly být prostě dováženy. To jsme si nevymysleli my. Za druhé, pokud je o tu rentabilitu, no tak Československá ekonomika, navzdory všemu, co se dneska povídá, leckde, její průměrná rentabilita byla v řádu 10% ročně. Zkuste se podívat na ekonomiku posledních let České republiky a je to žalostný zlomek. Naprosto žalostný zlomek. Za třetí, jsem rád, Vlku, že říká, že jsi měl taky nějakou to razítko ONV nebo odkuď. Teď šokuju všechny možná datem. V roce 1976 se konalo plénum ústředního výboru KSČ, kde přednášel zásadní projev Lubomír Štrougal a bylo o životní úrovni, o těchto věcech. Byly tam velmi zajímavé údaje, mimochodem i v porovnání Československa, Rakouska a tak dále. A tam jedním ze závěrů toho pléna bylo, že je třeba podpořit takové drobné podnikání a to tak, že kdokoliv bude chtít, ženská na vsi bude chtít dělat kadeřnici, chlap bude chtít dělat kováře nebo opravovat boty a tak dále, tak když si zajde na Národní výbor, tam bude razítko, on se zaregistruje daňově a tak dále a může to dělat. A nastalo veliké ticho. A budete se smát asi. Okresní výbory strany byly mobilizovány z ústředí, aby jaksi dělali něco pro to, aby víc lidí se do této sféry zapojilo a dařilo se to velmi málo. Ono se totiž dělat melouchy vyplatilo mnohem víc, přikrást si materiál prostě někde ve fabrice a pak to udělat v sobotu, v neděli a tak dále. Čili ono to téma je trošku komplexnější a složitější, než se na první prohled zdá. Ano, byli, abych se vrátil k jádru otázky, ano, ta určitá ekonomická reforma byla připravována a měla se spustit na prahu 90. let, a ne až někdy v druhé polovině. A na rovinu, základní spor mezi těmi, kdo ji připravovali, byl veden kolem klíčového tématu. A sice zda kolektivní investice práce, úspora odložené spotřeby, tedy práce všech, to, co jsme vybudovali za desítky let společnou prací, zda mohou být privatizovány nebo ne. Já osobně jsem byl názoru, že nikoli, já jsem byl názoru, že nechť se uvolní víc prostor ještě pro podnikavou iniciativu, ale ve vlastní režii, sám ať si to každý prostě založí, třeba si na to vezme půjčku, ale nikoli, že se mu prostě přihraje nějaký státní podnik za velice pozoruhodných podmínek, on si na to půjčí z našich peněz bance a pak to nesplatí ještě a pak si přes konsolidační agenturu za desetinu nesplaceného dluhu odkoupí ještě prostě tento gigantický švindl, kdy prostě na konci toho, té privatizace byl v kase mínus, místo, aby tam byl plus. Já vám řeknu jedno číslo, které vás bude šokovat. Existoval nedávno, zemřel už po 90 letech, František Nevařil, vynikající národohospodář, poradce Lubomíra Štrougala, Ladislava Adamce, ale z části Čalfy a další, který spočítal, kolik byla reálná hodnota, kolik by připadlo na každého občana Československé republiky na počátku 90. let privatizaci, kdyby ty podniky, které už se rozhodlo je privatizovat, kdyby je privatizovali čestní a schopní lidé, a ne ti, co to dělali. A vyšlo mu 3 až 5 milionů tehdejších korun na úplně každého, počínaje babičkou na Šumavě, která se nedožije už třeba možná zítřejšího rána, anebo novorozenětem, které se právě dnes ráno narodilo. 3 až 5 milionů tehdejších korun. Jak žalostný byl výsledek prostě rozkulačení, rozkradení, vyrabování této země, to doufám všichni víme. Vznikl tím státní dluh, místo aby tady prostě se nahromadil obrovský kapitál pro další rozvoj. To je naprosto neomluvitelné a nikdo neskouší říkat, že to byl nějaký pokrok.
Chceš ještě v rychlosti, Lčko, případně na toto reagovat, či se jdeme už loučit?
Jsem poslední, kdo by chtěl obhajovat Klause. Klause je pro mě zemský škůdce, zrovna tak jako Zeman, Babiš a Kalousek. Tyhle čtyři beru v kategorii zemský škůdce.
Leskám tě na dálku.
Prostě moc možností, jak tu privatizaci provést lépe, nebylo. Jo? Nebylo. A ty čestní lidé, jejich problém byl, že čestný člověk jako takovej, když se dostane k penězům, tak přestane být čestný, to je základní pravidlo. A vedle toho ty čestní lidé neměli na privatizaci, čili museli si půjčit u bank a skončilo to většinou v konsolidačce. Jo. To prostě tak je. To byla asi zákonitost, ale mohl se k tomu nastavit právní rámec, který by těm největším loupežím zabránil. Tohle já vyčítám český privatizaci. A nebylo by to o 3 nebo 5 milionech korun na hlavu, jak si říkal, ale mohlo to být aspoň plus 100 tisíc. Místo lovím ze vzduchu minus 2 miliony. Tohle, to bylo reálně dosažitelné. To se bohužel nestalo. No a já se asi rozloučím,
ano,
protože
termín
doktora je 38. Omlouvám se, že to nedotáhneme jako vždycky. Děkuju Skálovi za účast v téhle debatě a v té páteční. Děkuju tobě, Borisku, za moderování a především všem našim věrným posluchačkám a posluchačům za trpělivost a jak se přízeň, kterou nám věnujou. Svobodnému vysílači, Hodině Vlka, Vlkově poštovně. Ať už jsou na zemi kouli kdekoliv.
No, děkujeme ti velmi pěkně.
Ještě než utečeš, Vlku, já tobě chci poděkovat za osvěžující přestřelku místy a debatu, kdy jsme se dokázali shodnout. A věřím, že to není naposledy. Užil jsem si to a chci věřit, že si to užili i posluchači a přeju ti hodně úspěchů v té publikační další činnosti.
No, určitě užili, lebo treba podat, že naozaj toto bola, pokud jde o posluchačský ohlas, tak jedna z tých, povedal by som, takých tých rekordných relácií. A samozrejme, ja vidiac všetky tie maily, tak rozumiem tomu, že sa to tak rozdelilo na časť tých, ktorí sú na Vlkovej strane, časť tých, ktorí sú na strane pána Skálu. Ale v každom prípade teda, myslím, že sa podarilo aj v piatok, aj dnes teda viesť tú debatu kultivovaným spôsobom. Čiže pán Skála, veľmi pekne ďakujem aj za to, že ste v piatok tu s nami boli, aj to, že ste si svoj čas ukrojili aj dnes na nás, takto teda od toho ráňajšieho o 9. hodine času až do teraz. Takže veľmi pekne vám ďakujem, budem sa tešiť, ak teda ešte budete mať ďalšiu skúsenosť s našim rádiom aj do budúcna. Majte sa pekne, do počutia.
No a podobne, hezký deň vám i všem posluchačom. Budu sa tešiť také na príšte. Mějte sa hezky.
Ďakujeme. Tak to bol Jozef Skála a Vlčko. A ja už len teda dodám, že samozrejme uvedomujem si, že všetky maily sme nestihli prečítať. Ostali tu niektoré ešte maily nevybavené, ale ako sami vidíte, robili sme, čo sme mohli do toho času, kým sme dnes vysielať mohli. Museli sme ukončiť túto reláciu trošku predčasne. Keby sme ešte tých 20 minút mali, tak určite by sme ich stihli doklepnúť, ale sú tu skrátka povinnosti neodkladného charakteru aj z Vlkovej strany, aj z mojej strany, takže sa rozlúčime predčasne a v tomto prípade aj teda s niektorými mailmi nevybavenými. Hádam vám aspoň takou malou náplasťou na túto ranu bude to, že ak dnes všetko vyjde, ostanem zatiaľ len v takých inotajoch, ak dnes všetko vyjde, tak vás už možno v piatok v hodine Vlka čaká jedno obrovské prekvapenie. Ale zatiaľ vám k tomu viacej nepoviem. Ak to vyjde, myslím, že budete celkom aj šokovaní. Tak zatiaľ sa majte pekne. Pekný zvyšok dňa vám praje Boris Koroni. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.